Террор гамәлләре тоткарлаулар, каршылык чаралары белән Рамазан ае аның изге гамәлләре игътибардан читтә калды, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауда яңа ачылган Ислам нуры мәчетендә көн саен диярлек 100 кеше катнашлыгында ифтар ашлары уздырыла. Рамазанда башкарылган шушы һәм башка эшләр турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Рамазан айының икенче 10 көне бара. Мөселманнар бу көннәрдә фарыз уразаны тотып, изгелек кылып, белем туплап уздырырга омтылды. Без шушы көннәрдә Ижау шәһәренең Иман Нуры мәчетендә булып, анда дин тотучылар белән очраштык. Иман Нуры мәчете рәсми рәвештә агымдагы елның июнь айында ачылды. Әмма мөселманнар иман йортына гыбадәт кылырга инде берничә ел йөри. Бирегә җомга намазын укырга халык һәрвакыт күпләп җыела. Бу юлы иҗат төркеменең видеооператорына хәтта басарга да урын юк иде. Аңа намаз укучылар арасына кирип эшләргә туры килде. Бу үз чиратында кайсы бер мөселманнарда канагатьсезлек тә тудырды. Күпчелек дин тотучылар Иман Нуры мәчетен үз итеп белгерде. Алар Рамазан айында биредә намазларын мәхәллә агъзалары белән бергә укып, дуа кылып, изгелек тупларга умтыла. Җимга вагызендә мәчетнең имамы Фәнзил хәзрәт тә Рамазан айы хакында һәм әлеге айда башкарыласы гамәлләргә тукталды. Җимга намазын тегәлләп, ул дин кардәшләребезгә нинди диниятдә булуга карамастан, тоткан уразаларыгыз кабул булсын диде. Мәчетнең рәсми ачылуы хәзер аның эшчәнлеген киңрәк җәйелдереп җибәрергә мөмкинлек бирде, диде мәчетнең имам хатибы Равил Хәзрәт Газизов.
Беренчедән, безгә инде ачылганчы эшләгәнне безгә бөтен эшләрне эшләргә мөмкинлек булмады. Хәзер инде Рамазан аенда без бөтен кешеләрне чакыра алабыз. Беренчедән, булсын ул дәүләт кешесе, дәүләт кешесе хәзер безгә килә ала, элек килә алмаган иде. Чөнки ул аны килеп ябарга тиеш иде. Шул бер яктан җиңеллек инде. Җиңеллек хәзер без дәүләттә танылган бар ди, безнең документ яклары эшләнде.
Менә сез әйтәсез, дәүләт кешеләре сезгә килә ала дип, кем булса да шундый җитәкчеләрдән килгәннәр бармы?
Юк, без хәзергә ифтарларны менә шул кешеләрнең бирелгән акчаларга үткәрәбез. Шул үткәргән кешеләрнең кунаклары булырга мөмкин, аларның арасында күрәсезме кешеләр юк. Шундый ният бар, главу города чакырырга, анда ният бар.
Ифтарларны һәр көн оештыралар мәчеттә. Биредә 100дән артык ураза тотучылар ахшам намазын укып авыз ача. Шулай ук Рамазан аенда ахшамга чаклы һәм ифтардан соң дин сабагы укытуда алып барыла, диде Равил хәзрәт.
Рамазан айы изгелек кылу айы, белем туплау айы дип мәчеттә нинди булса да укулар, яисә тагын дәресләр, дин сабагы оештыру мөмкинлеге бармы? Шундый теләк белән, сорау белән сезгә мөрәҗәгать итмиләр.
Безнең Рамазан аена билгеләнгән һәр көнне акшам намазы алдыннан 1/2 сәгать, сәнан ифтардан соң тагын 1/2 сәгать дәресләр бара. Теләгән кешенең 30 дәрес алырга була. Мөмкинлек бар. Безнең бит инде дин ул Аллаһ турында сөйләү. Аның канунлары турында сөйләү. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам тыйган һәм матур күрсәткән эшләрне аңлату.
90-нчы дистәне җыеп килүче Касымова Хунжанов җомга намазын биредә укыса, авыз ачуны үзе инде хуп күрә.
Касымова, көннәрдә узын, менә ничек ураза тотуы быел?
Бер нәрсәгә сизелмәй, тотабыз анысы.
Гаиләдә кемнәр белән ураза тотасыз?
Бер үзем торам, бер үзем тотам. Хатын үлде, балалар үзләренең өйләре, үзләре торалар.
Авыз ачарга кайда йөрисез?
Өйдә.
Үзегез әзерлисез инде?
Кыз килеп әзерләй инде, менә кызыр балам инде.
Ифтарлар оештырыла, мәчетләрдә йөрмисезме?
Юк, бер җиргә дә ашка да барганым юк.
Сезгә димәк инде өйдә җайлы.
Өйдә җайлы дип, өйдә генә җайлыган түгел инде. Менә мин кешегә барып авызлар ачып йөрим икән, ураза тотканым савабында булар. Савабны саклау өчен мин өйдә тотам.
Ә тәравих намазына Ижау шәһәренең үзәгендә төзелгән мәчеткә йөри. Тик кишен өенә кайтуда киртәләр дә очрый икән. Трамвайны бик озак көтәргә туры килә. Өйгә соң гына кайтыла, диде Касым ага Ахунжанов.
Тарагыхтан кайтуы әҗәлендә. Трамвайга җөрәсең, бу трамвайга мин тегендә нигә җөрмен? Центральный мәчеткә үләнергә, Карл Марксқа. Трамвайга җөреп торган кебек менә карап торга. Тарагыхтан кайтканда бер транспортчик. 100 тәңкә кирәк таксига. А болай бик тиз 100 тәңкә түләп йөрү кыен инде. Трамвай бик әсер.
Рамазан айы ураза тотарга гына түгел, шулай ук белем туплауга да сәбәп ай булып тора. Кайсы бер мусламаннар ай дәвамында Коръәнне укып чыгуны максат итеп куйган. Шундыйлардан Ризаддин Шарафиев.
Күнгә 20 битен укырга дип әйтәм. Ну хәдер мин адрак бер ничә көн аны укырга дип. Чиста харапша или татар телендә булган. Ну мин һәр күчтем тәфсирне ныгытып күн саен укырга инде шуны укып чыгарга. Бу Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән. Мен ничә ел шулай җыенган идем, ул китапны Коръән ята дип, шул Коръәнне укып чыгарга дип, шундый ният булдым, инде шуны тырышам инде хәзер Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән. Надрак адрак артка калып парламентның бу көннәрне мин графикына керергә тырышырмын инде Аллаһ Тәгалә шайтырып Коръәнне укып чыгарга. Вакыт калса инде аҗадан гарәп беләгенә инде. Бик әкрен бара.
Көндә хезмәттә булып, ураза тотырга да, изгелек кылырга да мөмкинме соң? Әлеге сорауга җавапны Рафис Хөсендинов бирде.
Нигә булмасын? Башта Рамазан аена кергәндә куркыта инде ул. Ничә тәрәз микән, кеннәр озын, кеннәр кызыл дип Аллаһ Тәгалә үзе ярлан бирә. Эштә тәрәхәтләнеп намазын да укып була, уразасын да тотып була, тотарга теләге булган кешегә Аллаһ Тәгалә үзе ярлан бирә.
Рамазан аенда бит инде тагын белем дә тупларга кирәк, ярдәм дә әйтергә кирәк, изгешләр күбрәк кылырга кирәк.
Рамазан ая җиткәч күбрәк Коръәнне укырга тырышасың, изге эшләр күбрәк эшләргә тырышасың, хәтта бер шулдан казак булса да шулып булса алып куярга тырышасың, кешегә машинасына, тәгәр машина зыян килмәсен дип кайдан начар нәрсәгә күрәсең, шуны тупадырга тырышасың, гайбәттән телеңне тотарга тырышасың, нишек кенә уйласаң да Рамазан аенда эшләгән гонаһ меңгә тапкырланар шуңа күрә, туктары битсең, читкә-читкә караганда да хатын кызлар бит көрсәң дә, яман нәрсә көрсәң дә, күзеңне аларга тырышсаң, бу бит начар нәрсә, гонаһларың меңгә тапкырлана дип үзеңне тотарга тырышасың. Шулай итеп, бөтен Рамазан аенда үзеңә тәрбия аласың.
Җомга намазыннан соң ук мәчет ашханәсендә апалар ифтарга әзерләнә башлады. Көн саен 100-дән артык кешене тукландыру җиңел эш түгел. Пешекчеләр ише, аш әзерләүне тизләтү өчен заманча җиһазлар, комбайннар ярдәмгә килә. Пешекче Нәкыйба Әхмәтханова биредә мөселманнарны инде берничә ел сыйлый.
Кеше күп килә, тырышабыз инде. 125-ләр, 175. Без сине-сине әзерләбез инде, җибәрәбез, тырышабыз.
Ә ничә кеше эшлисез монда?
Монда 3 кеше эшләбез. Җитешәбез, тату, сөйләшеп, киңәшәшеп эшләбез.
Ә менә берегезгә файдасы да китергә кирәк булса, туганнарыгыз, бар бит инде танышларыгыз, белешләрегез, алар мәсәләне ашка чакырсалар эшлисез.
Бер-беребезгә җибәрәбез, аңа шинде ашка киткәнче күбрәк-күбрәк тизрәк эшләйбез, әзерләп куябыз. Без Рамазан аенда изгелек кылырга тырышабыз, ягымлы булырга тырышабыз инде. Савап өчен җирибез.
Ашлар әзерләүгә ашамлыклар, ризыклар бик күп таләп ителә. Аларны дин кардәшләребез дә күпләп китереп тора, диде Иман-Нуры мәчете төзелешен әйдәп барган Әнисә ханым Закирова.
Безгә төрле кешеләр китерәләр. Эшкуарлар да, әбиләр дә китерәләр, үзебез дә укый торган укучыларыбыз да китерәләр, бөтен кеше китерә. Кайсылары акча лата, кайсылары инде әйберләтә китерәләр, ана күчтәнәш итеп китерәләр, өстәлгә куярга дип башлап җибәргәндә генә бәрәңгене алган идек, хәзер монда инде бәрәңгеләрне ниләрне һәркем үзләре китерә дә китерә, бәрәңге яр помидор китереп кына торалар.
Ифтарларны әзерләүдә яшьләр дә, өлкәннәр дә катнаша. Ә ашка күбрәк яш дин кардәшләребез килә диде Әнисә ханым Закирова.
Ә бу нәрсә белән бәйле микән? Элек дөрестән дә мәчетләргә китендә күбрәк өлкән яшьтәге апа-агайлар, әби-бабайлар килсә, бүген менә яшьләр килә дип әйтәсез.
Бу нәрсә белән бәйле? Хәзер бик күп омтылыш яшьләрне белемгә тартырга. Белемгә тартырга. Яшьләр берсе белән берсе очрашып, сөйләшеп, аңлашып, күбрәк яшьләр ислам диненә тартылсын өчен без тырышабыз. Безнең яшьләребез алар белемле, гыйлемле булсалар, аларның иманнары куәтле булса, дөньябыз безнең матур булып барачак. Иманлы, намаз укый торган кешенең аның тәртибе дә яхшы була.
Мәчеттә Рамазан айы тикәләнгәч, дин дәресләренә язылу башлана. Быел рәсми ачылган гыйбадәт йортында мөмкинлекләр дә күбрәк була. Шах дип билгеләп үтте мәчетнең имам хатыбы Равил хәзрәт Газизов.
Рамазан аеннан соң тәвер аенда безнең уку башлана. Бу елдан соң инде без кабул итәләбез бөтен кешеләрне курыкмайча һәм балаларны укытырга җыенабыз. Якын тирәдә булган балаларны, мәктәпкә йөрүчеләрне ислам диненең асылларын, сабакларын барсында өйрәтә алалабыз. Без аңа әзерләнәбез. Балаларны элек кабул итә алмаган идек.
Рамазан айы дин юлына басучылар санын арттырыр. Ә мәчеттә үз чиратында ислам дине нигезләрен белергә омтылган барлык кешеләрне дә көтәләр.